Praznično jutro.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem prazničnem jutru. V studiu Radija Ognjišče pa lepo pozdravljam tudi predstojnico Inštituta za zgodovino medicine in medicinske humanistike na Medicinski fakulteti v Ljubljani, doktorico Zvonko Zupanič Slavec.
Lepo dobro jutro vsem in naj bo lep prazničen dan.
Tudi vam, poglejte, pred nami so dnevi, v katerih ljudje nasploh več razmišljamo o naši minljivosti, o smrti, tudi o vrednosti življenja. Kako kot zdravnica gledate na človeško življenje in njegovo vrednost?
Kot zdravnica in kot človek verjamem, da je vsako življenje sveto in neprecenljivo. Ne glede na starost, zdravstveno stanje, duševne ali telesne zmožnosti, ima vsak posameznik svojo edinstveno vrednost, ki je ni mogoče izmeriti z merili produktivnosti, učinkovitosti ali družbene koristi. Življenje namreč ni le zgolj biološki proces, temveč je nek prostor, kjer se odvijajo odnosi, kjer se rojeva ljubezen, kjer se učimo, rastemo, povezujemo. V medicini se ne trudimo le zdraviti bolezen, temveč tudi spremljati človeka v vseh fazah njegovega življenja, od rojstva do smrti, s spoštovanjem, nežnostjo in tudi s človečnostjo seveda. V zadnjih trenutkih življenja se pa vrednost posameznika ne zmanjša, temveč pogosto zasije v svoji najgloblji obliki. Takrat se razkrije bistvo človeka, njegovo celotno življenje, njegova hrepenenja povezano z drugimi. Kot zdravnica sem večkrat to doživela, da je prav v teh trenutkih nastala najgloblja človeška bližina. Recimo, če tak primer pogledamo v hospicu Ljubljana, prostovoljci in zdravstveni delavci vsak dan ustvarjajo okolje, kjer bolniki ne umirajo sami, temveč ob prisotnosti ljudi, ki jim nudijo pogovor, dotik, molitev ali tišino. Ena bolnica je tako pred smrtjo dejala: "Zdaj vem, da sem bila ljubljena." Recimo v Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru je zdravniška ekipa spremljala 19-letnega fanta z neozdravljivo nevrološko boleznjo. Čeprav je bil priklenjen na posteljo in ni mogel govoriti, je s pomočjo komunikacijske naprave vsak dan pisal sporočila svoji mami in sestri. Njegova prisotnost je povezovala družino, ki je preživela vsaka na svojem koncu. Njegova mama je ob njegovem slovesu rekla: "Moj sin me je naučil, kaj pomeni biti močan. Njegovo življenje je bilo kratko, a polno smisla." Lahko pa še en tak primer povem. V eni izmed podeželskih ambulant na Dolenjskem je bila 87-letna gospa, ki je živela sama, a je bila središče svoje vasi. Vsak dan je k njej prihajala soseda, ji prinesla kruh, skupaj sta molili. Ko je gospa zbolela, je vsa vas poskrbela, da ni bila nikoli sama. Ob njenem grobu je cerkev pokala po šivih. Eden od vaščanov je rekel: "Nismo izgubili le sosedo, izgubili smo srce naše skupnosti." Njeno življenje je bilo tiho, a dragoceno. In tako mi to v medicini čutimo in tako tudi poskušamo to prenašati naprej v družbo.
No, kar ste ravno kar pojasnili, torej, da so z našo minljivostjo močno povezani tudi odnosi. Včasih se tega zavemo žal prepozno. Kakšno vlogo torej igrajo odnosi z našimi bližnjimi v zadnjem obdobju življenja?
Odnos je pravzaprav najmočnejše zdravilo, ki ne potrebuje recepta. V zadnjem obdobju življenja ljudje ne hrepenijo po napravah, po terapijah ali statistikah, hrepenijo pa po bližini, po spravi, po dotiku, besedi in pomiritvi. Takrat se razrešujejo dolgoletne zamere, išče se odpuščanje, izreka se ljubezen, ki je bila morda kdaj potlačena. Družina, prijatelji in zdravstveni delavci lahko svojo prisotnostjo ustvarijo prostor, kjer se človek počuti sprejet, vreden in ljubljen. Odsotnost odnosov v tem času pa lahko povzroči globoko osamljenost, ki je pogosto hujša od telesne bolečine. Zato je ključno, da se kot družba naučimo biti ob človeku, ne le v zdravju, temveč tudi v umiranju. Recimo, Če tudi tukaj dam primer, v splošni bolnišnici Jesenice je praksa, da svojci ostanejo ob bolniku tudi po noči. Ena hči je povedala, da je bila prisotnost ob očetu v zadnjih dneh najbolj dragocen čas v njenem življenju. Oče je umrl mirno, z roko v roki sta bila. Ali pa primer v domu starejši v Tržiču, kjer so uvedli projekt Zadnji objem, kjer prostovoljci in svojci skupaj ustvarijo prostor za slovo, uporabljajo tudi glasbo, tudi fotografirajo, pisma napišejo in ena gospa je ob tem rekla, zdaj lahko grem, res sem vse povedala.
Koliko možnosti torej imamo, samo da bi jih znali izkoristiti in imeli srce odprto, da jih izkoristimo.
In zato jih je potrebno širiti in govoriti o njih, da tudi ljudi navdušujemo za kakšne nove pristope, ki so pravzaprav prastari, pa smo jih morebiti malo pozabili.
Tako je. Poglejte, v vaši zbirki Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem obravnavate razvoj paliativne oskrbe. Kako se je v zgodovini medicine spreminjal odnos do konca življenja? Torej, če pogledamo od tradicionalnih pristopov lajšanja bolečin do sodobnih razprav, ki pa nas žal vodijo tudi do evtanazije.
Zgodovina medicine kaže, da je bil cilj vedno lajšanje trpljenja, ne podaljševanje življenja za vsako ceno. V preteklosti so ljudje umirali doma, ob družini, ob molitvi, ob skupnosti. Uporabljali so, kot ste že rekli, seveda zelišča, različne obrede, molitev, dotik, pesem. Umiranje je bilo sestavni del življenja, ne nekaj, kar se skriva za bolnišničnimi vrati. Tudi mi danes zelo poudarjamo, da je smrt sestavni del življenja, da je potrebno demistificirati, da je treba govoriti o njej, da je potrebno otroke na pogreb peljati in tudi, da naj ne bi bilo vsako truplo kremirano, sežgano, ampak naj bi tudi ostalo takšno. Mi imamo 80% kremacij, Avstrija, Italija recimo samo po 20%. Z razvojem medicine pa smo dobili močnejša zdravila, boljše diagnostične metode, a hkrati tudi izzive, kako ohraniti človečnost, ko imamo na voljo tehnologijo, ki lahko podaljšuje življenje, a ne nujno daje tudi večje kakovosti. Paliativna oskrba pa je odgovor, ki združuje in strokovnost in sočutje. Ne gre za opustitev zdravljenja, temveč za prehod v zdravljenje človeka kot celote, telesno, duševno in duhovno. Pri tem je pomembno poudariti, da torej ne podaljšujemo življenja in ko prihaja konec življenja, zdravnik to sprejema in takrat je paliativna oskrba tista, ki resnično poskuša dati višjo kakovost tem zadnjim dnem človeškega življenja. Recimo v Veliki Britaniji je gibanje hospicev začela znamenita medicinska sestra Cicely Saunders, ki je poudarjala, da pomembno ni dodajati dni življenju, temveč življenje dnevom, kar danes večkrat slišimo. Ne? In njena vizija se je spremenila pravzaprav v svetovno prakso paliativne medicine. Če recimo tako malo pogledamo, kako je to zdaj v Sloveniji, v zadnjih 10 letih vidimo, da se je razvila mreža paliativnih timov, ki deluje tudi na domu. In ena bolnica je recimo ob obisku mobilnega tima rekla, zdaj se ne bojim več, prišli ste k meni, zdaj se ne bojim več. Prišli ste k meni kot ljudje, ne kot zdravniki. In rada bi recimo poudarila, da je recimo na Gorenjskem magistra Mateja Lopuh naredila v 20 letih svojega delovanja izjemen napredek, da je umiranje s približno 40% na domovih spremenila v 95%. In ti mobilni timi prinašajo pomoč, da ljudje lepo v miru umrejo in praktično ni bolečine, ki je ne bi mogli ublažiti. Tako da to je velika stvar in se sedaj razvija po vsej Sloveniji. Moramo še zelo spodbujati njen razvoj.
Ja, ena ogromna stvar, tudi doktorico Matejo Lopuh smo večkrat gostili na radiu in jo še bomo, res izjemno delo, ki ga opravlja. Jaz pa bi se mogoče še malo navezala na ta vprašanja evtanazije. Večkrat omenjate, da je evtanazija v 20. stoletju povezana z eugeniko. Katere zgodovinske usporednice vidite med omenjenimi praksami in pa današnjimi predlogi za uzakonitev asistiranega samomora v Sloveniji?
Ja, evgenika je v 20. stoletju res temeljila na ideji, da je treba očistiti družbo šibkejših, bolnih, drugačnih. Bila je ideologija, ki je pod krinko znanosti in napredka izločala tiste, ki niso ustrezali normi. Danes pa se moramo z veliko občutljivosti vprašati, ali se podobni vzorci ne pojavljajo tudi v razpravah o asistiranem samomoru. Čeprav se zdi, da gre za svobodo izbire, je ta izbira pogosto pogojena z nekimi družbenimi pritiski, osamljenostjo, občutkom bremena ali celo finančno stisko. Ko družba začne razmišljati o smrti kot rešitvi v narekovajih za trpljenje, se lahko nehote premakne v smer, kjer se ranljivost ne obravnava z zaščito, temveč z odstranitvijo nekoga. To je res silno nevaren premik, ki zahteva najgloblji etični in humanistični razmislek. Recimo primeri danes. V Kanadi se je število primerov medicinske pomoči pri umiranju zelo, zelo pospešilo. Od leta 2016, ko so upeljali, je doslej umrlo skoraj 90 tisoč ljudi pri 38-milijonski populaciji in je rast letno 30-procentna. Tako da tukaj gre počasi za neke spremembe, ki pač prihajajo v družbo, kjer se počasi potem mentaliteta spreminja in nekaj, kar ni bilo nikoli dovoljeno, postaja sprejemljivo. To seveda nas mora zelo skrbeti. In med temi bolniki so tudi duševni bolniki, bolniki s socialno izolacijo ali pa brezdomci, ki so izražali željo po smrti zato, ker niso imeli več druge možnosti izbire. Vsak mora imeti možnost izbire in zato tudi recimo sedanji zakon je zakon, ki je silno krivičen do ljudi, ki imajo neko socialno problematiko za sabo, saj ne omogoča zadostne paliativne oskrbe še in tudi dolgotrajne oskrbe ne, pa tudi zdravstvena oskrba je nezadostna, saj je okoli 150 tisoč ljudi recimo brez osebnega zdravnika. Potem recimo, če gledamo na Nizozemskem, kjer je tudi bil zakon sprejet leta 2002 že in je zdaj v skoraj 25 letih, je bilo pri njih z evtanazijo je umrlo okoli 100 tisoč ljudi. To je več kot en cel Maribor. Si moramo predstaviti, to za cela mesta. A ne? Nam je to nekaj nepredstavljivega. In recimo imamo nek tak primer, tudi recimo ženske z depresijo, ki je zaprosila za evtanazijo, čeprav je bila njena bolezen potencialno ozdravljiva. A ne? In je bila pač prošnja za evtanazijo odobrena. Tako da tukaj vidimo, da pravzaprav se nekatere stvari začenjajo zlorabljati in v medicini govorimo o tako imenovanem fenomenu drsečega klanca. Najprej so res najtežji bolniki, potem se pa postopoma dodaja amandmaje, tako da zdaj recimo so marsiki že tudi zelo mladi vključeni v tak program, recimo v Belgiji od nič let, praktično skozi vse življenje, na Nizozemskem recimo od 12. leta naprej in se lahko 12-letnik sam odloči, in starši tudi ne morejo na to vplivati, a ne? In tudi recimo tudi zdaj pri nas, če bi recimo se nekdo odločil, recimo nek mož, neka žena, zdravnik ne sme to povedati recimo družinskemu članu, a ne? Šele bi to zvedli, ko bi recimo bil v krsti. Ne? Tako da tukaj moramo biti res zelo pozorni, ker so to stvari, ki so res nedopustne.
Kako bi pa takšen zakon vplival na ugovor vesti za zdravnike? Vemo, da ta ugovor obstaja, ampak vendarle bodo nekako tudi zdravniki vključeni v celoti v ta proces.
Ja, ugovor vesti je pač temeljna pravica, ki zdravniku omogoča, da ostane zvest svojim etičnim prepričanjem in tej notranji poklicanosti. Ker zdravniški poklic ni zgolj tehnična izvedba postopkov, ne? Ampak je globoka moralna služba človeku. Če bi bila evtanazija uzakonjena, bi morali zagotoviti, da zdravniki ne bodo prisiljeni sodelovati v teh dejanjih, ki nasprotujejo njihovemu prepričanju, saj bi to lahko povzročilo njihove globoke notranje konflikte, izgorelost, celo odhod iz poklica. Zdravnik mora imeti možnost reči ne, kadar čuti, da bi svojim dejanjem prestopil mejo spoštovanja do življenja. Ugovor vesti ni ovira, temveč je varovalo človečnosti v medicini. rada bi povedala, da recimo je Kanada je vzela ugovor vesti, tudi vzela Hipokratovo prisego zdravnikom. Prav tako recimo Skandinavija recimo nima ugovora vesti, ampak lahko povem primer, da na Danskem je tudi marsikdo za to, da bi recimo upeljali evtanazijo, ampak ta bogata država, ki ima odlično urejen zdravstveni sistem, pravi, da še vedno nimajo zadostno dobro urejeno, da bi lahko to upeljali, saj mora res vsak imeti tudi možnost izbire, torej paliativno oskrbo, dolgotrajno oskrbo in zadostno zdravstveno oskrbo na vseh ravneh. Tako da recimo v Belgiji je primer zdravnika, ki je sodeloval pri več primerih evtanazije in je kasneje javno spregovoril o svoji izgorelosti in o moralni stiski, dejal je, nisem več vedel, kje je meja med močjo in opustitvijo. In tudi je vsa knjiga izšla evtanazija, popolna zgodba, ki pripoveduje številne druge zgodbe, tudi drugih upletenih v te evtanazijske postopke. Recimo v Sloveniji je več zdravnikov izrazilo veliko zaskrbljenost, da bi uzakonitev pomenila pritisk na njihovo vest. Eden izmed njih je recimo dejal, moje poslanstvo je lajšati trpljenje, ne končati življenja. In recimo tudi tukaj čutimo hud pritisk s tem, ker recimo zakon, čeprav bi naj bil samo kot pomoč pri samomoru, zahteva od zdravnika ali diplomirane medicinske sestre, tudi medicinske sestre so pri tem v zakonu zelo prisotne, da mora ne samo dvigniti toksično substanco v lekarni, jo prinesti do dotične osebe, ki običajno to naredi na domu in nastaviti recimo venskega kanala, ampak morate biti zdraven tudi do konca, dokler ta človek ne umre, in pride mrliški oglednik. Pa te smrti tudi niso tako lahke, te smrti tudi lahko zelo dolgo trajajo. Tako da tukaj si ne smemo predstavljati, da gre za neko romantično smrt, tako kot je mogoče malo izgledalo to zdaj na kongresnem trgu, kjer so prikazali, kako se poslavljaš od življenja v lepi krsti s številnimi rožami in zbereš svojo glasbo in tako. In recimo povsod, kjer so zakoni o pomoči pri samomoru, nikjer ne sodeluje zdravnik. Tako da mi ta zakon čutimo kot velik pritisk tudi na kaj več kot samo asistiran samomor. Se bolnik, ki ne bi recimo po tej injekciji umrl, si potem sam več ne bi mogel česa vzeti, a ne, ker ga pač bi ta blokirala, ko imaš ti mišični relaksant, ne moreš več niti s prstom migant, a ne. Tako da se verjetno pričakuje, da pač dotična ekipa, da bi naj tudi mu pač pomagala umreti, a ne, kar je pa evtanazija, ker asistiran samomor pomeni, da bi si moral dotični sam ubrizgniti toksično substanco ali jo pa spiti, a ne. Čim pa recimo prije do komplikacije, recimo, da bi bruhal in tako naprej, pa spet zahteva neko aktivno akcijo, čeprav o tem ne piše, tega zakon ne piše.
Bi pa verjetno pripeljal do tega, ker v praksi to tako potem izgleda.
Ja.
Pa če se zdaj ozreva na bolnika, zdaj smo govorili o zdravniku, torej, če bi bolnik z neozdravljivimi boleznimi izrazil neko željo po pomoči pri samomoru, gre pri njih? Lahko bi rekli, govorijo, saj zagovorniki zakona za sočutje ali za pritisk.
Ja, pač ko bolnik izrazi tako željo po smrti, je pač to ključno vprašanje, ali je ta odločitev bila res svobodna. Pogosto gre za klic po pomoči, ne za dokončno odločitev, kar recimo tudi vidimo v Avstriji, kjer so sprejeli zakon o asistiranem samomoru, pa še na komisija obstaja in ta recimo samo da recept v lekarno, v lekarni ga leto dni čaka, dotični to dvigne ali pa njegovi in potem vzame ali pa ne vzame in on ima izkušnjo, da samo 10% teh ljudi to vzame, je spet klic na pomoč, tako kot približno pri poskusu samomora, kjer mi 90% jih rešimo in ti nikoli več ne poskušajo samomora. In tudi države, ki imajo recimo evtanazijo, imajo pravzaprav nespremenjeno stopno samomorilnosti, tako da nekdo, ki se je odločil, da bo naredil samomor, ga bo naredil, ne glede na to, a obstaja zakon ali ne obstaja tak zakon, ne? Torej, sočutje pomeni, da mi ostanemo ob tem človeku, da ga poslušamo, da mu lajšamo bolečino, da mu nudimo podporo, ne pa, da mu nudimo smrt kot rešitev. Prava sočutnost je ustrajna, je potrpežljiva, je nežna, ne obupa nad človekom, temveč išče pot, da mu olajša trpljenje in mu povrne občutek vrednosti. Pritisk družbe se lahko kaže subtilno, lahko v občutku, da je pač bolnik breme, da stane preveč, da zavira življenje drugih. Tak pritisk recimo lahko vodi v odločitev, ki ni resnično svobodna, temveč je pogojena z občutkom neke nevrednosti. A ne? Mi recimo vidimo že prvi primer tega zakona, ki ga pripravlja Srebrna nit, je lepo pisal, da evtanazija stane 1500 evrov, dolgotrajna oskrba pa 3 do 4 tisoč evrov mesečno. Kar recimo tudi kaže na to, da so tudi ti ekonomski interesi tukaj in recimo tudi poročila Kanade, ki je govorila o zelo velikih prihrankih, ker pač ni bilo potrebno ljudi zdraviti, jih dolgotrajne oskrbe jim ponujati, zdravstvene oskrbe ponujati, socialnih transferjev, pa tudi na koncu recimo pokojnine. Ne? Tako da so tudi to neka ozadja, o katerih se ne govori. Recimo en tak primer. V Avstraliji je bolnica z rakom izrazila željo po smrti, ker ni želela biti v breme za svojo družino. In ko so zagotovili psihološko podporo in paliativno oskrbo, je svojo odločitev spremenila in živela še več mesecev v miru in hvaležnosti. Mi tudi poznamo več primerov, mednarodni res recenzirani časopisi pišejo o tem, kako ljudje si intimno še želijo živeti, pa ne upajo tega povedati, ne? Ker gre doma ali za pritiske ali željo po stanovanju, da bi ga nekdo dobil, ali da ne bi rabili več skrbeti recimo za nekoga, ki je obnemogel. Ne? Potem recimo v Sloveniji ena zdravnica pripovedovala o bolniku, ki je želel umreti, ker je bil osamljen. Po vključitvi v hospic in ob rednih obiskih prostovoljcev pa je znova začel govoriti in o življenju in veselju in ne več o smrti. Tako da to vprašanje je bilo zelo na mestu.
Česa si torej ljudje v tem zadnjem obdobju najbolj želijo, predvsem v času umiranja? Kakšne so vaše izkušnje, mogoče izkušnje vaših kolegov tudi?
Ti si želijo biti doma, v znanem okolju, imeti ob sebi ljubljene osebe, ne trpeti, biti slišani, spoštovani, sprejeti. To je njihova najintimnejša želja. In to so tudi temeljne človeške potrebe, ki se v zadnjih trenutkih življenja pokažejo v svoji najčistejši obliki. Umiranje namreč ni le medicinski proces, temveč je globoko človeška izkušnja, ki zahteva prisotnost najbližjih, nežnost in spoštovanje. Recimo, če spet z enim primerom poskušam to ponazoriti, v raziskavi med slovenskimi paliativnimi bolniki je več kot 80% jih izrazilo željo po umiranju doma, o prisotnosti družine, svojih. Eden izmed njih je dejal, ne želim umreti med napravami, želim umreti med ljudmi. Ali pa recimo v domu starejših v Celju so uvedli projekt Zadnji pogovor, kjer se bolnik lahko pogovori z duhovnikom ali psihologom ali prostovoljcem. Ena gospa pa je takemu pogovoru rekla, zdaj sem mirna, vse sem povedala, kar sem morala in lahko mirno zaspim.
Kaj pa bi svetovali, kako se torej dobro pripraviti na zadnje obdobje življenja, tako človek, kot ki odhaja, kot tudi njegovi najbližji?
V zvezi s tem vprašanjem moram povedati, da sem prebrala vse knjige dr. Metke Klevišar, ki je enkratna umetnica spremljanja bolnikov pri umiranju in so njene izkušnje tako dragocene, da vsakomur priporočam, da te knjige vzame v roke in prebere. Ker priprava na zadnje obdobje življenja je eden najglobljih in najbolj človeških procesov, ki jih lahko doživimo. Gre za čas, ko se življenje počasi zaokroža, ko se preteklost srečuje s sedanjostjo in ko prihodnost ni več neskončna, temveč dragocena v vsakem trenutku. Priprava ni le medicinska ali pravna, temveč predvsem čustvena, duhovna in odnosna. In pri tem je potrebno razmišljati o tem, da je odprt pogovor z bližnjimi. Pogovor o smrti ni enostaven, ampak je osvobajajoč. Omogoča, da izrazimo svoje želje, strahove, upanja, da se poslovimo, preden je prepozno, da povemo, rad te imam, oprosti, hvala, z Bogom. Urediti je treba tudi pravne zadeve, oporočila, pooblastila za odločanje, navodila za zdravljenje, recimo vse to prinaša nek notranji mir, saj vemo, da bodo naši bližnji vedeli, kaj si želimo in ne bodo obremenjeni z odločitvami v težkih trenutkih. Nadalje duhovna priprava, sprava s seboj, z drugimi, z Bogom, Odpuščanje, prošnje za odpuščanje, izražanje hvaležnosti. To je čas, ko se človek ne pripravlja le na smrt, temveč na prehod z občutkom, da je življenje imelo smisel. In povezovanje z zdravstvenimi službami je tudi pomembno. Paliativna oskrba, hospic, mobilni timi, psihološka podpora. Priprava torej pomeni tudi, da si zagotovimo strokovno pomoč, ki nam omogoča, da zadnje obdobje preživimo brez bolečin, v dostojanstvu in miru. Če recimo lahko kakšen primer povem, recimo 82-letna vdova gospa Marija je po diagnozi napredovale bolezni povabila svoje otroke na tako mu je rekla, večer hvaležnosti. Skupaj so preživeli večer, kjer je vsak povedal, kaj mu pomeni. In Marija je rekla, zdaj lahko grem v miru, vse sem povedala. Tudi recimo v Avstriji imajo v nekaterih bolnišnicah prostore za slovo, kjer se bolnik lahko v miru pogovori ali z duhovnikom, napiše pismo, izbere glasbo za pogreb. Ena bolnica je recimo izbrala pesem, ki so jo peli ob njenem rojstvu in je z njo tudi odšla. V domu starejših občanov v Kamniku so recimo uvedli projekt Zadnje želje, kjer stanovalci izrazijo, kaj si želijo pred smrtjo. In eden si je želel še enkrat obiskati svoj vinograd. S pomočjo osebja so mu to omogočili in rekel je, zdaj sem doma.
Kaj pa bi se zgodilo, če bi ljudi torej za to obdobje tako dragoceno, ki ste ga zdaj opisovali, prikrajšali?
Ja, če bi ljudi prikrajšali za to zadnje obdobje življenja, jim pravzaprav oduzamemo več kot le čas. Oduzamemo jim možnost, da zaključijo svoje življenje. Ker umiranje ni le konec, temveč je prostor tudi za duhovno rast, za spravo, za ljubezen. Je čas, ko se človek lahko pomiri s seboj, z drugimi, z življenjem. Če to obdobje prekinemo ali preskočimo, izgubimo priložnost za najgloblje človeške izkušnje. Prikrajšanje namreč pomeni izgubo možnosti za slovo, odpuščanje, duhovno rast in povezovanje z najbližjimi. Umiranje pa nas pri tem uči ponižnosti, sprejemanja in sočutja. Če to obdobje izločimo, osiromašimo ne le posameznika, temveč tudi njegovo družino in vso skupnost. In recimo tukaj lahko povemo primere, recimo iz Kanade je bil moški, ki je zaprosil za asistiran samomor zaradi kronične bolečine. Umrl je v nekaj dneh, brez da bi se pogovoril z otroki, brez da bi vedeli, da je odšel, njegova hči pa je kasneje dejala, nisem imela priložnosti, da bi mu rekla, da ga imam rada. In je pokazala, kakšno globoka bolečina jo zaradi tega spremlja. Recimo v Sloveniji je zdravnica pripovedovala o bolniku, ki je želel končati življenje, a so ga vključili v paliativno oskrbo. V nekaj tednih je ponovno vzpostavil stik s svojim bratom, s katerim ni govoril 20 let. Umrl je v miru, z roko v roki z njim. Tudi poznamo primere, kako recimo ljudje ne morejo umreti in čakajo nekoga, da bo prišel, da se mu bodo ali opravičili ali ga prosili za odpuščanje ali z njegove strani dobili tako zadoščenje, tako da so to resnično silno pomembni trenutki, ki jih ne smemo nikoli opustiti.
Kaj pa se lahko Slovenija torej nauči iz primerov teh držav, kot sta Kanada, recimo Nizozemska, kjer vidimo, da število primerov takšnih smrti nenehno narašča, torej da bi se izognili tem družbenim spremembam?
Mi moramo zavestno ohranjati najgloblje spoštovanje do življenja. In ne smemo iskati nekih bližnic, ampak moramo vzpostaviti paliativno oskrbo za vso državo, duševno oporo ljudem, ki imajo take težave, skupnostne mreže, pogovore, prostovoljce. Potrebujemo kulturo, ki ne obupa nad človekom, ki recimo ima težave, ampak ga objamemo v njegovi ranljivosti, mu pomagamo, medsosedski odnosi. Recimo Karitas ogromno dela na prostovoljstvu, ki recimo prihajajo na obiske, hodijo v trgovine, jih peljajo na sprehode, z njimi pojejo, pišejo pisma. Več vseh teh programov je treba razvijati, da mi preprečimo, ker recimo vidimo, kako strašno se to razrašča in tudi, glejte, gre samo za peščico držav, 10 držav od približno 200 držav na svetu, ki ima evtanazijo. In približno še enkrat toliko takih, ki imajo asistiran samomor, a ne? In to je samo recimo ta Benelux, pa zdaj Pirenejski polotok čisto na novo in najbogatejše države na svetu, Kanada, Nova Zelandija, pa mal tudi Avstralije in recimo Kolumbija v Južnji Ameriki. Drugače pa nobene države, ne Afrika, ne Indija, ne Azija, ne Kitajska, Japonska, Rusija, nihče nima takega zakona. Tako da ta zakon je res vezan samo na neko zahodno civilizacijo in predstavlja eno težko dekadenco te družbe in se bojim, da to tudi vodi k nekmu propadu te civilizacije, ki tudi nima zadostne natalitete, da bi to ohranjala, tako da mi bi morali vse sile napeti, da vrnemo ta najgloblji human odnos do vseh ljudi, še posebej pa ranljivih. Veste, Hipokrat je pred 25 stoletji sprejel svojo pomembno odločitev v tej zaprisegi tudi zato, ker so tudi takrat verjetno žrtvovali šibkejše. A ne? In seveda se čas spreminja in imamo mi tudi seveda veliko novejše zakone, a ne? Ki ščitijo predvsem po drugi svetovni vojni, ko je pač s holokaustom do 6 milijonov ljudi pobitih, a ne? In je evgenika pokazala svoje grozne plati. Vemo, da pač so tudi sodobnejši pristopi, ampak ta sodobnejši pristop je gotovo humanizacija naših odnosov do vseh pomoči potrebnih, a ne? In gotovo manjši apetiti po nekih silno komercialnih načinih življenja in več duhovnosti, več povezovanja in tudi razumevanja tega, da tvoj odnos recimo do smrti ne more biti dolžnost zdravniškega in medicinskega osebja, medicinskih sester, ampak so zato od nekde obstajali poklici, ki so se s tem ukvarjali in tudi recimo se Švica tem reče evtanazisti in ti evtanazisti obstajajo in lahko tudi država uvede tak poklic, nikakor pa to ne sodi v medicino.
Poglejte, doktorica Zvonka Zupanič-Slavec, kot profesorica na medicinski fakulteti, študente medicine gotovo pripravljate tudi na te etične dileme, kot je recimo asistirani samomor. Kako se odzovejo?
Mi študente zelo učimo, da etične dileme niso le teorija, ampak so to resnični izzivi, ki jih bodo srečevali vsak dan pri svojem delu. Mi jih spodbujamo k razmišljanju, k pogovoru, k sočutju. Učimo jih, da je zdravnik več kot diagnostik, da je spremljevalec, da je poslušalec, da je prvenstveno zagovornik življenja. Mi se pogovarjamo o vseh teh dvomih, pogovarjamo se o teh strahovih. Učimo jih, da je včasih najtežje ostati ob človeku, ki trpi. A prav tam se pravzaprav rojeva najgloblja resnična medicina. Večina študentov se zaveda, da življenje ni le biološki proces, temveč tudi duhovna in človeška izkušnja, ki zahteva tudi srce, ne le znanja in povezavo enega in drugega. Tako da mi pač poskušamo jih preko sodobnih programov, tudi preko novejših predmetov, ki paliativno oskrbo obravnavajo, o vsem tem ozaveščati. Jih pošiljamo tudi v različne ustanove, kjer se srečujejo s takimi umirajočimi. Tudi dr. Metka Klevišar je pri tem ogromno poslanstvo opravlja in tudi njeni nasledniki v hospicih, ki nam jih manjka, apel za več majhnih hospicov in vsi predragoceni sodelavci, ki delajo v paliativnih timih, kjerkoli po Sloveniji, čim več sodelujočih tukaj želimo in tudi ozavesti to, da je tudi to poslanstvo zdravstvenega osebja, da pomagamo ljudem v miru umreti in jim zatiskati oči. Tako da tudi družbi pravzaprav s tem sporočamo, a ne, da naj bo naš glas glas za življenje. Da moramo kot družba ustvarjati kulturo, kjer je ranljivost sprijeta, kjer je starost spoštovana, kjer je bolezen priložnost za povezovanje. Mi se ne smemo bati smrti, ker je sestavni del življenja. Moramo pa se bati, da bi bili brez sočutja, da bi živeli brez tega dragocenega čutenja. Vsak človek je namreč življenje, ki si zasluži biti slišano in to do njegovega zadnjega stavka.
Najlepša vam hvala za obisko v našem studiu, za vse te spodbudne misli, ki ste jih podelili z nami. Res vam želim veliko poguma in moči na tej poti zaščite življenja, za kar se trudite z vsem svojim bitjem. Hvala še enkrat.
In tudi hvala vam, ker širite pravzaprav znanje o tem. Ljudje čisto premalo vedo, zakaj sploh gre. In pač danes tudi mediji vemo, kako so selektivni. In mi imamo žal velikokrat ugasnjene mikrofone.
Hvala še enkrat in lep prazničen dan vam želim.
Tudi vam in vsem vašim cenjenim poslušalkam in poslušalcem.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili v tej pol ure z nami, da ste mogoče odprli tudi kakšno temo, mogoče bo tudi to priložnost, da se v teh dneh, ko bomo obhajali jutri praznik vseh svetih, potem praznik vernih duš, mogoče kakšno besedo rečemo z našimi dragimi tudi o teh vprašanjih, ki so pomembna, ki zadevajo vsakega od nas. Želim vam lep dan, oddajo sem pripravila Marjana Debevec.
Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
Praznično jutro.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.